Бенедикт XVI заклікав аргентинців бути щодрими під час спеціального агульнонаціонального збору ахвяруванняў для бідних, які пройде у країні 9 вересня. Мясцовыя жыхары павінны засведчыць словы падтрымкі і праявіць плённую дабрачыннасць для маючых у гэтым найбольшую патрэбу, напісаў папа ў пасланні да біскупа Украіны. Заклік папы быў накіраваны на імя старшыні камітэту епіскапату па дапамозе найбольш патрабуючым рэгіёнам біскупу Адольфа Ур'ёна, які з'яўляецца галоўным арганізатарам збору ахвяраванняў, што пройдзе ва ўсіх парафіях Аргентыны ў другую нядзелю верасня. У сваім пасланні Бенедыкт XVI запрасіў аргентынцаў узмацніць сваю любоў да Хрыста, атаясамліваючы сябе ўсё больш і больш з тымі, хто хоць багаты, збяднеў для нас. Святай Отец даручыў акцыю заступніцтву Маці Божай з Луха на пякунцы Аргентыны і ўдзяліў сваё апостальскае благаслаўленне ўсім, хто ў ёй прыме ўдзел.